ครับผู้นำจีนสิ้นสุดการประชุมที่หลายฝ่ายจับตามองเป็นอย่างยิ่งในวันอังคารพร้อมกับความหวังที่จะให้กลไกตลาดมีส่วนกำหนดเศรษฐกิจของประเทศมากขึ้นอย่างไรก็ตามไม่ได้มีมาตรการที่จะทำให้เกิดการปฏิรูปอย่างลึกซึ้งเพื่อรื้อฟื้นรูปแบบของการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ซึ่งกำลังหมดแรงขับเคลื่อนอยู่ในขณะนี้นะครับในรายงานของการประชุม4วันผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์กล่าวสนับสนุนบทบาทของภาคเอกชนว่าเป็นส่วนสำคัญทางเศรษฐกิจแต่ก็ยังระบุว่าอุตสาหกรรมที่มีรัฐเป็นเจ้าของจะยังคงเป็นแกนในการผลักดันการพัฒนาสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนระบุว่าพรรคคอมมิวนิสต์จะให้กลไกตลาดมีบทบาทชัดเจนในการกระจายทรัพยากรซึ่งถือเป็นการยกระดับบทบาทของกลไกตลาดจากที่เป็นมากว่า20ปี
中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议
อย่างไรก็ตามสื่อชินหวาไม่ได้ให้ความกระจ่างด้านการปฏิรูปทางการเมืองนะครับด้านสำนักข่าว Associated Press ของสหรัฐรายงานว่าผู้นำจีนอยู่ภายใต้แรงกดดันให้เปลี่ยนรูปแบบการกระตุ้นเศรษฐกิจที่อาศัยการส่งออกและการลงทุนที่ใช้มา3ทศวรรษแล้วซึ่งกำลังจะหมดพลังขับเคลื่อนผู้สนับสนุนการปฏิรูปเรียกร้องให้กรุงปักกิ่งเปิดตลาดในอุตสาหกรรมที่รัฐควบคุมอยู่ให้เกิดการแข่งขันของภาคเอกชนอย่างไรก็ตามมาตรการใดๆที่จะลดทอนอภิสิทธิ์ของกลุ่มบริษัทที่มีสายสัมพันธ์ทางการเมืองน่าจะเจอแรงกดดันนะครับพรรคคอมมิวนิสต์จีนกล่าวว่าจะตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อให้เกิดการปฏิรูปที่อย่างรากลึกแม้จะมีความเห็นพ้องต้องกันในกรอบและหัวข้อสำคัญแต่พรรคคอมมิวนิสต์ยังไม่ได้ลงในรายละเอียดถึงสถานะของรัฐวิสาหกิจซึ่งกลุ่มภาคธุรกิจที่สำคัญตั้งแต่ภาคธนาคารพลังงานและโทรคมนาคมสำนักข่าว Associated Press สัมภาษณ์ Barry Norton ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจของจีนจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่ซานดิเอโกเขากล่าวว่าหลายคนหวังว่าพรรคคอมมิวนิสต์จะพูดถึงประเด็นที่ทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแต่เมื่อเห็นรายงานของการประชุมคงบอกได้ว่าไม่ได้เป็นไปอย่างที่หลายคนคาดนะครับก็เห็นว่าท่าทีที่ยังไม่ชัดเจนสะท้อนว่าผู้นำจีนยังหาจุดที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันไม่ได้เรื่องการปฏิรูปตามแนวทางประชาธิปไตยก่อนการประชุมครั้งนี้ผู้มีอำนาจให้คำมั่นว่าจะเกิดการปฏิรูปอย่างไม่เคยเห็นมาก่อนสำหรับความสำคัญเชิงสัญลักษณ์นั้นสิ่งที่สะท้อนในเรื่องนี้คือการพบกันของเจ้าหน้าที่คณะกรรมการกลาง205คนซึ่งเป็นการประชุมแบบครบองค์ที่ถึงเวลาประชุมทุก5ปีของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อครั้งที่อดีตประธานาธิบดีเติ้งเสี่ยวผิงเผยโฉมแผนปฏิรูปที่ช่วยเปิดศักราชการเติบโตของเศรษฐกิจจีนในช่วง35ปีที่ผ่านมาเขาก็ใช้เวทีการประชุมนี้เช่นกันในการเริ่มผลักดันการปฏิรูปของจีนขณะนี้รัฐบาลของประธานาธิบดีฉีจิ้นผิงเผชิญกับแรงกดดันทางเศรษฐกิจเนื่องจากการขยายตัวของ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของจีนที่โต 7.5% ในไตรมาสที่2ของปีนี้ถือเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในรอบ20ปีรายงานจากการประชุมครั้งนี้ยืนยันว่าผู้นำจะสร้างความมั่นคงในสังคมและความเป็นดีอยู่ดีของประชาชนซึ่งน่าจะหมายถึงการใช้จ่ายภาครัฐที่จะเพิ่มขึ้นเพื่อลดแรงกดดันทางการเมืองและที่น่าจะรวมอยู่ด้วยก็คือมาตรการจับตาความเคลื่อนไหวของชนกลุ่มน้อยและการลดความวุ่นวายจากความแตกต่างทางชาติพันธุ์และกลุ่มผู้ไม่เห็นด้วยทางการเมืองครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน